VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar setia VOA, apa kabar? Senang sekali Lea Johannes dan
saya Dania Iman
dapat kembali menemani Anda dalam program mingguan VOA Weekend Sabtu 23 Maret 2024. Halo Dania, apa kabar?
Baik, Lea, gimana kabarnya?
Baik, Dania, apa rencananya untuk weekend ini untuk ngabuburit sekalian?
Nah, itu dia kayaknya nih udah masuk bulan Ramadan, suka ada undangan buka puasa ya. Karena jauh dari keluarga, kita akan ngumpul-ngumpul aja kali ya untuk buka puasa. Gak tahu kalau Lea gimana?
Akhir pekan ini saya rencananya mau jalan-jalan nih Dan ya ke park dekat rumah di Virginia, mau lihat bunga bluebells.
Aduh, itu cantik banget.
Iya, bunga lonceng yang warnanya biru dan biasanya memang berbunga dari akhir Maret sampai awal bulan Mei. Nah, syukur-syukur kalau masih ada dan bisa foto-foto ya Dan, karena kemarin-kemarin hujan.
Benar. Ini kan sekarang udah musim semi ya, resminya tanggal 19 Maret kemarin. Jadi waktunya untuk berkebun juga nih kan. Suhu udara juga udah mulai enak, sekitar 21 Celsius. Sayangnya seperti kata Lea tadi, ini lagi sering hujan dan anginnya tuh kencang banget ya.
Iya.
Jadi susah nih kalau mau berkebun.
Tapi Dania punya rencana untuk berkebun juga nggak?
Nah, sebenarnya rencana sih ada, tapi tinggal ngelakuinnya aja itu kapan ya.
Tunggu summer.
Nah, kita mulai aja ya program VOA Weekend dengan laporan menarik. Di antaranya di Afrika Selatan, olahraga sekat luncur atau skateboard ini sedang mengalami revolusi katanya. Olahraga yang dulunya didominasi oleh laki-laki, kini menarik semakin banyak perempuan. Nah, laporan reporter VOA Zahir Kasim dari Johannesburg disampaikan oleh Puspita berikut ini.
Papan luncur, helm, pelindung lutut, dan segudang tekad untuk bangkit kembali jika terjatuh. Selamat datang di sekat luncur anak-anak perempuan. Olahraga ini mungkin tidak selalu tampak anggun, namun menyenangkan bagi anak-anak. Girl Skate dibentuk oleh Shanati Jacobs sekitar 10 tahun lalu ketika ia menyadari bahwa dirinya sering menjadi satu-satunya perempuan di taman sekat luncur setempat. Shanati bertekad membuat perubahan. Kini ia mengadakan kursus pelatihan gratis di Soweto dan komunitas miskin lainnya seperti di Kia Sense.
This was the perfect opportunity for me to get a skate park in for them and start doing sessions with them.
Ini adalah kesempatan bagus bagi saya untuk membuatkan sebuah gelanggang untuk berlatih sekat luncur untuk mereka dan mulai melakukan latihan bersama mereka. Karena saya percaya bahwa skateboard dapat memberi pelajaran hidup kepada anak-anak dan sangat membantu mereka.
Jacobs menanamkan nilai-nilai ini pada siswanya melalui ketekunan, kepercayaan diri, dan ekspresi diri. Maya Mashaba, 17 tahun, baru bermain sekat luncur selama 3 bulan, tetapi telah merasakan keasikan olahraga sekat luncur ini.
Oh, I feel so good. Like it's very fun.
Oh, saya merasa sangat senang, mengasyikan. Semula merasa takut melihat orang lain melakukannya, tetapi begitu mencobanya, ternyata sangat menyenangkan.
Mashaba menjadi perintis pemain papan luncur perempuan di jalanan yang menjadi panutan Boy Pelo Awah. Ia mewakili Afrika Selatan pada Olimpiade Tokyo tahun 2021. Awa baru berusia 15 tahun dan sayangnya mengalami cedera sehingga membuatnya absen dari Olimpiade. Namun kehadirannya menjadi bagian dari tren itu. Awalnya, Awa terjun ke dunia skateboard karena kakak laki-lakinya. Semula ia melihat kakaknya bermain papan luncur di halaman bersama teman-temannya. Ketika mereka tidak ada, ia meminjam papanya dan mulai berlatih. Kini anak perempuan tidak perlu sembunyi-sembunyi lagi untuk bermain dengan anak laki-laki.
Now I feel like they don't really have a choice because there's been such a rapid growth of female skateboarders, it's kind of become normal.
Saya merasa kini mereka tidak punya pilihan karena pertumbuhan pemain skateboard perempuan begitu pesat. Ini sudah menjadi hal yang normal dan beberapa pemain papan luncur perempuan bermain skateboard pada tingkat yang sama atau sangat setara dengan pemain papan luncur laki-laki. Jadi perkembangan ini tidak bisa dihalangi. Mereka harus menerimanya secara terbuka.
Awa sedang berjuang untuk meraih posisi agar bisa ikut bertanding di Olimpiade tahun ini di Paris. Dan jika berhasil, ia ingin penampilannya dapat mengundang lebih banyak anak perempuan ke dalam olahraga itu yang telah memberinya begitu banyak kegembiraan. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Sekelompok ilmuwan menemukan spesies baru anakonda raksasa dalam perjalanan ke hutan hujan atau hutan tropis Amazon. Mereka mengatakan spesies ular tersebut mungkin yang terbesar yang pernah ada di dunia. Tim VOA melaporkan.
Tim ilmuwan dari Universitas Queensland menemukan ular itu sewaktu membantu persiapan syuting serial baru dokumentasi perjalanan National Geographic Pole to Pole with Will Smith in Ecuador. Menurut rilis dari perguruan tinggi Australia itu, spesies baru anaconda tersebut ditemukan di wilayah Baihuairi Waurani, Bameno, Ecuador. Tepatnya, di bentangan hutan Amazon di negara Amerika Selatan itu. Tim ilmuwan sepakat menyebut anaconda hijau utara itu dengan nama Latin Eunictes acaima. Profesor Brian Fry dari Universitas Queensland yang memimpin ekspedisi ilmiah National Geographic menyampaikan dalam rilisnya bahwa sekelompok pemburu asli Waurani mengundang timnya dalam ekspedisi yang mengarah pada temuan tersebut.
That snake is a very big snake. It's a little hard to judge the length. It's certainly over 20 feet.
Ular itu adalah ular yang sangat besar. Agak sulit untuk mengukur panjangnya, tapi pastinya lebih dari 6 meter. Saya pikir untuk menyebutnya 8 meter mungkin sedikit berlebihan, tapi ini jelas merupakan salah satu anaconda terbesar yang pernah terekam video.
Temuan Universitas Queensland ini sebetulnya bagian dari penelitian yang lebih luas yang dilakukan oleh Fry dan Profesor Belanda, Frik J. Fong, mengenai dampak tumpahan minyak di Taman Nasional Yasuni yang berada dalam kawasan Amazon di Ekuador. Dalam penelitian besar itu, mereka mengumpulkan berbagai spesies anaconda di 9 negara di mana hutan Amazon terbentang. Tadinya, para ilmuwan meyakini bahwa hanya ada satu spesies anaconda hijau di alam liar saat ini, yaitu Eunectes murinus. Namun, temuan baru ini membuktikan bahwa ada anaconda hijau yang lain yang spesiesnya berbeda, yakni Eunectes acaima. Kedua spesies itu sepintas mirip satu sama lain, namun sesungguhnya memiliki perbedaan genetik 5.5%.
That the two species split from each other almost 10 million years ago.
Kedua spesies tersebut berpisah satu sama lain hampir 10 juta tahun yang lalu, yang tentu saja merupakan periode waktu yang sangat lama bagi mereka. Namun yang paling menakjubkan adalah, meskipun ada perbedaan genetik dan meskipun telah terpisah cukup lama, kedua hewan tersebut benar-benar identik.
Fry menjelaskan, populasi anaconda di Amazon menurun sehubungan perubahan pola curah hujan dalam beberapa bulan terakhir. Kekeringan yang melanda Amazon membuat hewan raksasa ini sulit bertahan hidup. Untuk Arif Budiman, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Dua negara kecil di wilayah Balkan memiliki warga Muslim dengan sejarah konflik yang panjang. Selalu ada harapan agar kehadiran Ramadan melanggengkan perdamaian di tanah itu. Berikut laporannya bersama Nur Hadi Sucahyo.
Ratusan Muslim di Sarajevo beriringan menaiki perbukitan kecil yang mereka sebut sebagai Juta Tabia atau Benteng Kuning. Anak-anak membawa balon warna-warni dengan penuh kegembiraan menyambut datangnya bulan Ramadan. Menjelang senja, pemerintah kota Sarajevo bersama warga akan bersama-sama membunyikan meriam yang tersimpan di benteng ini yang merupakan tradisi bagi warga setempat. Wali kota Sarajevo, Benyamina Karik, berharap Ramadan berisi cinta dan solidaritas.
Bagi saya, sebagai wali kota Sarajevo, bulan Ramadan adalah waktu ketika Sarajevo penuh wangi cinta dan solidaritas. Bulan yang merangkul tradisi indah kami yang diwariskan oleh generasi yang telah mendahului kami.
Awal bulan Ramadan secara resmi ditandai dengan bunyi meriam di benteng kuning ini. Setelah itu, selama satu bulan penuh, meriam yang sama akan dibunyikan menjelang senja sebagai penanda berakhirnya puasa pada hari itu atau datangnya waktu berbuka. Harapan untuk Ramadan juga disampaikan Edina Kasufkovic, warga Sarajevo.
Bagi saya, Ramadan adalah titik yang menandai akhir dari segala hal yang negatif dan awal dari semua hal yang positif, insya Allah.
Bosnia memiliki populasi sekitar 3,2 juta orang dan separuhnya adalah Muslim. Pada Senin, Muslim di Kosovo juga mulai memasuki bulan Ramadan. Seperti juga Bosnia, negara ini pernah dilanda konflik di masa lalu. Ramadan selalu membawa harapan perdamaian bagi warganya, seperti disampaikan Lorik Kenduesi, warga di ibu kota Kosovo, Pristina.
Saya mendoakan seluruh Muslim di bulan Akbar Ramadan ini. Saya mengharapkan perdamaian, kesejahteraan, solidaritas, dan semua yang terbaik.
Mufti atau pemimpin agama terkemuka di Kosovo, Naik Ternava, menyebut pentingnya Ramadan dan perdamaian bagi negeri yang pernah terkoyak konflik ini.
Kami berdoa agar Yang Maha Kuasa akan menerima ibadah puasa dan sholat kami, menganugerahkan kepada negeri kami, bangsa kami dan agama kami, keamanan dan stabilitas. Kami berdoa bahwa konflik, perang dan pertumpahan darah di antara orang-orang, terlepas dari ras, warna, agama atau kebangsaan, akan berakhir.
Kosovo memiliki populasi sekitar 1,8 juta orang dengan 95%-nya adalah Muslim. Tim VOA melaporkan.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com. Teknologi kecerdasan buatan atau AI kini semakin berkembang, bahkan sudah merambah dunia industri musik. Banyak pro dan kontra di kalangan musisi terkait penerapan AI, namun sejumlah pakar menganggap hal itu tidak dapat dielakkan, tetapi perlu ada regulasi yang ketat dalam penggunaannya.
Berikut ini kita bisa simak pendapat sejumlah musisi yang pro dan kontra seputar penggunaan kecerdasan buatan untuk membuat musik. Berikut laporan selengkapnya.
It's never going to replace live music.
It's absolutely not going to go away.
I don't like it. We don't like it.
Penggunaan kecerdasan buatan untuk membuat musik adalah sebuah topik yang memunculkan perdebatan di dunia industri musik. Berkat perkembangan teknologi terbaru, AI generatif bisa memproduksi suara yang orisinal, lirik, atau bahkan sebuah lagu secara utuh dengan sendirinya. Robot sekarang membuat musik menyerupai artis pop digital, sementara artis yang sudah ada seringkali menggunakan AI untuk meningkatkan kualitas suara mereka. Seiring teknologi yang terus berkembang, apakah kecerdasan buatan akan menjadi pertanda matinya musik orisinal, ataukah menjadi babak baru era kreativitas? Berbicara kepada Reuters, musisi rock Youngblood meyakini AI bisa menjadi sebuah alat untuk musiknya.
It allows me to get another space of inspiration or like another way of thinking.
Saya kira AI dapat memberi saya inspirasi atau gagasan baru. Saya rasa ini tidak menggantikan live music. Itulah cara saya memandangnya.
Baru-baru ini, AI berhasil membawa kembali The Beatles, menampilkan suara John Lennon yang diekstrapolasi dengan AI dari sebuah rekaman lama. Industri raksasa musik Warner Music juga telah menandatangani kesepakatan untuk membuat kembali suara penyanyi Perancis lama, Edith Piaf. Sementara, label rekaman dan perusahaan streaming bekerja sama untuk memasarkan teknologi itu. Banyak pakar menyatakan bahwa AI memunculkan kekhawatiran legal atau etik, khususnya ketika aturan AI generatif masih dalam tahapan awal. Direktur Kebijakan Publik Global International Federation of the Phonographic Industry, Abbas Lightwala, menjabarkan persoalan itu.
The sort of problem that we've faced is that there've been a real proliferation.
Masalah yang kita hadapi saat ini adalah banyaknya pengembang AI yang telah melatih model AI dengan karya yang memiliki hak cipta dalam jumlah besar tanpa benar-benar mendapat otorisasi untuk melakukannya, dan kemudian menggunakan AI itu untuk menghasilkan konten baru yang sebenarnya bersaing dengan karya-karya yang telah mereka salah gunakan.
Lantas, bagaimana masa depan AI terlihat untuk dunia musik? Dr. Matthew Bertet, dosen senior media digital di Queen Mary University,
mengatakan bahwa AI akan memiliki porsinya tersendiri di dunia musik.
I think AI can have its place in the music production chain.
Saya rasa AI bisa mendapat tempat dalam rantai produksi musik. Sekali lagi, jika dipandu dengan cara yang benar dan jika kita memastikan bahwa para musisi tetap memegang kendali, begitu juga dengan para artis.
Penggunaan teknologi dalam dunia musik bukanlah hal yang baru. Musisi di berbagai belahan dunia telah menggunakan teknologi untuk menghidupkan karya musiknya sejak tahun 1950-an. Kehadiran AI dinilai akan menambah kualitas musik dan mengembangkan kreativitas para musisi. Meski kekhawatiran akan legalitas dan originalitas masih menjadi perhatian utama, setidaknya hingga regulasi penggunaan AI generatif lebih jelas dan terlaksana. Melaporkan dari Washington DC, Taris Riziman, VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Inggris termasuk negara dengan tingkat pemberian air susu ibu atau ASI terendah di dunia menurut Badan Keamanan Kesehatan Inggris. Kurang waktu, harus kembali bekerja lebih awal, dan tekanan masyarakat merupakan beberapa alasan mengapa menyusui bayi menjadi masalah bagi kebanyakan ibu baru. Berikut laporannya lebih jauh bersama tim VOA.
Hi. Hi baby girl. Hello. You gonna smile?
Zoe Watson adalah bidan sekaligus aktivis gerakan pemberian ASI. Dalam The London Baby Show, sebuah pameran produk bayi dan ibu hamil beberapa waktu lalu, ia menjadi pembicara dan juga berbicara kepada pengunjung tentang manfaat pemberian ASI dan solusi praktis untuk melakukannya selama masa pertumbuhan bayi. Di sela-sela acara itu, ia menyempatkan diri memberikan ASI bagi bayinya, Nelly. Menurut panduan yang dikeluarkan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, para ibu dianjurkan untuk memberi ASI dalam 6 bulan pertama usia bayi mereka dan melanjutkan pemberiannya hingga usia 24 bulan untuk melengkapi makanan padat. Manfaat kesehatan menyusui telah diteliti secara luas, diantaranya dapat mengurangi tingkat asma, obesitas, dan diabetes. Sebuah hasil studi yang dipublikasikan dalam British Medical Journal memperlihatkan jumlah ibu menyusui di Wales yang melahirkan antara tahun 2018 dan 2021 meningkat dari 16,6% menjadi 20,5% pada tahun 2020 ketika negara tersebut menjalankan penutupan atau lockdown akibat virus corona. Watson mengatakan,
I know that there were points during the pandemic that there was an infant formula shortage.
Saya tahu ada masa-masa susu formula bayi langka selama pandemi. Jadi mungkin para orang tua memikirkan hal tersebut. Dan jika mereka sedang hamil, mereka akan mencoba mengatasinya dengan pemberian ASI. Karena berpikir masalah itu juga dapat mereka alami. Selain itu, banyak dari kita yang lebih banyak tinggal di rumah. Jadi orang-orang tersebut tidak memiliki banyak tekanan untuk kembali bekerja, bersosialisasi, dan keluar rumah untuk menghadiri berbagai acara, di mana mereka tidak dapat menyusui dalam acara-acara tersebut.
Sepanjang karirnya sebagai bidan, ia telah membantu banyak ibu untuk memberikan ASI kepada bayinya, seperti yang disarankan WHO, yaitu seorang ibu seharusnya mulai menyusui bayinya dalam kurun 1 jam setelah melahirkan. Selain alasan medis dan psikologis, ekonomi dan sosial juga menjadi faktor yang menghalangi seorang ibu untuk memberikan ASI pada bayinya. Faktor-faktor tersebut bukan hal unik di Inggris. Namun menurutnya, tabu dan adanya perubahan sikap komunitas yang terjadi di negaranya mungkin menjadi sebuah faktor penting. Ia menambahkan,
And I think the challenges that people face at the beginning with breastfeeding, that time that perhaps in other cultures where they are closer to, they have more family members, they perhaps have more.
Saya kira tantangan yang dihadapi para ibu pada tahap awal menyusui mungkin tidak seperti di budaya lain, di mana ada para anggota keluarga yang berada di dekat mereka. Mereka memiliki anggota keluarga yang sudah berpengalaman menyusui, yang merawat ibu yang menyusui, sehingga dapat merawat bayinya. Sementara itu, tekanan di Inggris sedemikian besar sehingga orang hanya mengambil langkah mudah, yaitu memberi susu formula.
Tekanan ekonomi selama krisis kenaikan biaya hidup juga menjadi salah satu pertimbangan. ASI tentu saja lebih murah dibandingkan dengan harga susu formula bayi.
Beberapa waktu lalu, UNICEF mempublikasikan bagaimana kenaikan harga susu formula melebihi tingkat inflasi. Pengeluaran biasanya berkisar dari 44 pound sterling atau sekitar Rp878.000 hingga 89 pound sterling atau sekitar Rp1.775 juta per bulan untuk susu formula tahap pertama. Namun, keadaan perekonomian yang sulit juga mendesak ibu untuk kembali bekerja lebih awal. Mallory Reynolds-Stroud, manajer penyelenggara pameran The Baby Show, juga memberikan ASI bagi anak-anaknya. Ia menaruh simpati kepada para perempuan yang mengalami kesulitan dan tekanan.
I think over the years, you know, people's lives have become busier. It's harder to always, you know, breastfeed on the go.
Saya kira kehidupan orang-orang menjadi lebih sibuk dalam beberapa tahun terakhir, menjadi lebih sulit untuk memberi ASI saat bepergian. Lebih banyak perempuan yang kini bekerja. Jadi tentu saja tren itu sudah berubah seiring waktu. Saya kira tidak selalu mudah bagi orang tua yang berada jauh dari bayinya untuk selalu memompa ASI atau menyusui. Jadi kebanyakan orang beralih ke susu formula atau pilihan lain yang dapat dilakukan.
Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saudara pendengar VOA, berakhir sudah perjumpaan kita kali ini dalam program mingguan VOA Weekend edisi Sabtu 23 Maret 2024.
Saya Denia Iman dan Lea Johannes yang menemani Anda dalam siaran kali ini. Pamit dulu, jangan lupa ikuti program VOA Weekend hari Minggu 24 Maret 2024 yang tentunya dengan berbagai laporan menarik ya untuk menemani Anda berakhir pekan.
Bye-bye. Of America. VOA.